วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีประชากรโลกกว่า51ล้านคนที่ลี้ภัยจากสงครามหรือการกดขี่ข่มเหงโดยปัจจุบันผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาจากแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือซึ่งต่างจากเมื่อช่วง10ปีก่อนซึ่งผู้ลี้ภัยมักจะมาจากแถบเอเชียและแปซิฟิกและเป็นครั้งแรกที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมารองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองแคทเธอรีนไวส์เนอร์ระบุว่าสาเหตุของการลี้ภัยเมื่อปีที่แล้วคือสงครามครั้งใหม่ประกอบกับความขัดแย้งเก่าๆที่ยังไม่จางหายไปแต่กลายเป็นปัญหาเรื้อรังขึ้นมาแทนซึ่งทำให้ความรุนแรงยิ่งเพิ่มขึ้นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีไวส์เนอร์กล่าวว่าประชาชนไม่เพียงแต่ตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆแต่ยังถูกสังหารอย่างตั้งใจและไม่เลือกหน้าหมู่บ้านถูกเผาทำลายไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนและโรงพยาบาลหลักการทางมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่เป็นสากลถูกเหยียบย่ำและเส้นแบ่งพรมแดนที่เคยได้รับความเคารพแม้ในช่วงเวลาแห่งสงครามถูกมองข้ามไปสำนักงานด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีหน้าที่จัดหาความคุ้มครองบรรเทาความเจ็บปวดและแก้ไขสภาพที่เลวร้ายของผู้ที่ถูกข่มเหงและผู้ลี้ภัยทั่วโลกไม่ว่าผู้ลี้ภัยจะหลบหนีไปที่ใดสำนักงานแห่งนี้และองค์กรอื่นๆจะร่วมมือกันหาวิธีปกป้องภัยคุกคามและตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นซึ่งรวมถึงโครงการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากภัยอันตรายต่างๆทั้งความรุนแรงทางเพศขบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรที่แสวงหาประโยชน์จากผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางที่ผ่านมาสหรัฐได้ให้เงินทุนแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กจัดโครงการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและผู้ใหญ่เพื่อที่คนเหล่านั้นจะสามารถตั้งตัวได้อีกครั้งไม่ว่าจะในดินแดนใหม่หรือเมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศเดิมของพวกเขาเองแล้วเพื่อที่ผู้ลี้ภัยจะได้มีทักษะฝีมือใหม่ๆสร้างโอกาสหางานใหม่หรือทำธุรกิจของตนเองรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไวส์เนอร์กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยไม่ใช่การช่วยให้คนเหล่านั้นตั้งต้นชีวิตในดินแดนใหม่และไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อคือกำจัดความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุให้ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่เดิมของพวกเขาสหรัฐและพันธมิตรมีภารกิจในการช่วยจัดการความขัดแย้งในดินแดนต่างๆและสร้างรากฐานทางประชาธิปไตยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการปกป้องชีวิตของผู้ลี้ภัยและศักดิ์ศรีของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
สวัส
ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะชาวโรฮิงจาเกือบ500คนจากพม่าอพยพโดยทางเรือไปขึ้นบกที่จังหวัดอาเจในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์นักรบชาวฮูติในเยเมนยอมรับข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา5วันของซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากการสู้รบและสหประชาชาติจะทบทวนการทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติประเทศหนึ่งในวันจันทร์นี้นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีการสัมภาษณ์ตอนที่2นะคะของความพยายามของเจ้าหน้าที่ของ International Organization for Migration เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเคหะที่พักพิงให้กับชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหวตามด้วยข่าวธุรกิจและในวันนี้นะคะสุราสำหรับผู้หญิงแห่งแรกในนครลอสแอนเจลิสเปิดรับบริการแล้วเชิญติดตามรับฟังค่ะเรือซึ่งนำชาวโรฮิงจาซึ่งเป็นชาวมุสลิมและที่ถูกปรับปรำทำร้ายมาเป็นเวลานานในพม่าและเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะรวมทั้งหมดเกือบจะ500คนเดินทางไปขึ้นบกแล้วที่ทางด้านตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียผู้ที่อพยพครั้งนี้มีทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายผู้หญิงและเด็กนะคะที่ที่ผู้คนเหล่านี้ได้ขึ้นบกนั้นผู้ให้ความช่วยเหลือกล่าวว่าคือในตอนเหนือของจังหวัดอาเจในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์นี้นะคะทางการอินโดนีเซียกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาในเรือนั้นเป็นชาวโรฮิงจาจากพม่ามีบ้างที่มาจากประเทศบังคลาเทศตัวผู้อพยพเองกล่าวว่าเดินทางออกจากรัฐยะไข่ของพม่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมาด้วยกันนั้นมีเรืออย่างน้อย4ลำนะคะและตามคำบอกเล่าของผู้อพยพเรือออกเดินทางจากเมียนมาเพื่อที่จะหลบหนีความขัดแย้งในประเทศจำนวนมากบอกว่ามีอาหารไม่พอรับประทานบนเรือนะคะทำให้ชาวโรฮิงจาหลายคนที่เป็นผู้อพยพมีประสบความหิวโหยชาวโรฮิงจาซึ่งเป็นชาวมุสลิมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้รับสัญชาติพม่าและสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆในประเทศและยังเป็นผู้รับเคราะห์จากความรุนแรงที่เกิดจากน้ำมือของฝูงชนชาวพุทธในพม่าในเร็วๆนี้ด้วยนะคะพม่าไม่ยอมรับว่ามีชนกลุ่มน้อยเผ่าพันธุ์โรฮิงจาในประเทศคนรัฐบาลพม่าและผู้คนในท้องถิ่นมองว่าชาวโรฮิงจานั้นเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายที่เข้าไปในพม่าจากบังคลาเทศและเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นชาวเบงกาลความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะไข่เมื่อเดือนมิถุนายนปีค.ศ.2012ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง280คนและที่ต้องพลัดพรากจากที่พักอาศัยในยะไข่อีกราว 140,000 คนและนับแต่นั้นมาชาวโรฮิงจาในพม่าหลายหมื่นคนถูกบังคับให้ไปพำนักอาศัยอยู่ในค่ายทางด้านตะวันตกของรัฐยะไข่ในปลายปีที่แล้วที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติมีมติเร่งเร้าให้รัฐบาลพม่าอนุมัติสิทธิพลเมืองสัญชาติชาวพม่าสิทธิที่เท่าเทียมกันรวมทั้งเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการระบุเรียกตนเองว่าเป็นชาวโรฮิงจาแก่ชนกลุ่มนี้เลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูลเร่งเร้าให้รัฐบาลพม่าแก้ปัญหาเรื่องสัญชาติของชาวโรฮิงจาก่อนที่พม่าจะจัดการเลือกตั้งในปลายปีนี้นะคะรัฐบาลพม่าปฏิเสธคำเรียกร้องเรื่องสัญชาติสำหรับชาวโรฮิงจาแต่กล่าวไว้ว่าจะเต็มใจที่จะพิจารณาให้สัญชาติกับชาวโรฮิงจาที่ยอมระบุว่าตนเองนั้นมาจากเบงกาล นั่นก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ตกลงกันได้นะคะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะนักรบชาวฮูติในเยเมนกล่าวว่าได้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา5วันเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากสงครามข้อเสนอดังกล่าวมาจากซาอุดิอาระเบียส่วนการหยุดยิงนั้นมีกำหนดจะเริ่มต้นในวันอังคารนี้นะคะคำประกาศของชาวฮูติที่มีขึ้นในวันอาทิตย์นั้นมามีออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินรบของแนวร่วมที่ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำเข้าทิ้งระเบิดที่พำนักอาศัยของอดีตประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาเลของเยเมนที่กรุงซานาประธานาธิบดีซาเลนั้นเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในที่พำนักอาศัยในขณะนั้นและในเวลาต่อมาไปปรากฏตัวทางโทรทัศน์อยู่ตรงหน้าที่พักอาศัยที่ถูกทำลายนะคะกษัตริย์ซามันของซาอุดิอาระเบียได้กล่าวแก้ต่างให้กับการเข้าแทรกแซงในเยเมนทางการทหารซึ่งพระองค์ทรงกล่าวว่าเป็นการกระทําที่ทําไปตามคำขอร้องของผู้นำของเยเมนเพื่อกู้เยเมนและประชาชนของตนจากกลุ่มที่คลั่งไคล้ในศาสนาได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศและเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของภูมิภาคนะคะในอีกด้านหนึ่งในวันจันทร์นี้คาดว่าจะมีการซักถามสหรัฐในที่ประชุมทางด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินะคะการซักถามหรือการทบทวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของสหประชาชาติที่เรียกว่า Universal Periodic Review ซึ่งสหประชาชาติกระทำทุกๆ4ปีกับชาติสมาชิกทั้ง193ประเทศของสหประชาชาติและคาดว่าคำถามหนึ่งที่สหรัฐจะถูกถามคือเรื่องตำรวจในสหรัฐสังหารชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่ไม่ถืออาวุธอีกเรื่องหนึ่งนั้นจะเป็นเรื่องของการติดตามเฝ้าดูพลเมืองจำนวนมหาศาลโดยรัฐบาลสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นหลังการก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนคศ2001นอกจากนี้ยังคาดกันว่าจะมีเรื่องการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับคำกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ CIA ของสหรัฐได้ทรมานนักโทษรวมทั้งไม่สามารถจะปิดค่ายคุมขังผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบาได้นะคะมีผู้ที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนของ Human Rights Watch กล่าวว่าสหรัฐแสดงความก้าวหน้าน้อยมากต่อพันธกรณีที่ให้ไว้ในช่วงที่มีการดำเนินการทบทวนหรือ UPR Universal Periodic Review เมื่อ4ปีที่แล้วนั่นเป็นการทบทวนสหรัฐเป็นครั้งแรกค่ะเมื่อวันศุกร์นะคะVoice of America ภาคภาษาไทยได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ตอนแรกของคุณสุพนาโสพลพนิชผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างที่อยู่สำหรับผู้ประสบภัยซึ่งขณะนี้ทำงานอยู่ในประเทศเนปาลหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนในวันนี้ Voice of America ภาคภาษาไทยจะนำเสนอบทสัมภาษณ์คุณสุพนาตอนที่2ซึ่งคุณสุพนาได้เปรียบเทียบประสบการณ์การทำงานที่เนปาลกับที่อื่นๆที่เคยทำงานด้านการบรรเทาทุกข์สืบเนื่องกับภัยพิบัติเชิญติดตามรายงานจากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับคุณสุพนาโสพลพนิชจากหน่วยงาน International Organization for Migration หรือ IOM เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์จากหน่วยงานต่างๆทั่วโลกนะครับที่เดินทางมายังกรุงกาฐมันดุเพื่อช่วยชาวเนปาลหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่25เมษายนในบทสัมภาษณ์ตอนที่2นี้คุณสุพนาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่เคยช่วยสร้างที่พักอาศัยสำหรับเหยื่อจากภัยสงครามในอิรักบริเวณเคอร์ดิสถานเธอได้เปรียบเทียบการทำงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เมืองและเหตุภัยธรรมชาติไว้ว่า
เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยไปทำงานที่อิรักนะคะในที่อยู่ในเขตเคอร์ดิสถานซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนแรกนะคะที่ทำงานในภายหลัง การเกิดความรุนแรงนะคะหรือว่าสงครามภายในซึ่งทำให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของคนอิรักเองจากส่วนอื่นๆในประเทศนะคะเข้ามา อยู่ในเคอร์ดิสถานการทำงานหลังเวลาเกิดความรุนแรงหรือว่าเกิดสงครามเนี่ยที่ต่างกันกับการทำงานภัยพิบัติมากๆอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองเยอะมากนะคะแล้วก็เวลาคนหนีสงครามมาเนี่ยมันยังไม่มีทางออกนะคะมันยังไม่เห็นคือแม้กระทั่งคนทำงานเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าในอนาคตคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไปไหนหรือจะไปตั้งรกรากถิ่นฐานได้ที่ไหนเพราะว่ามันไม่มีความมั่นคงเลยนะเพราะฉะนั้นส่วนมากอย่างในภัยพิบัติเนี่ยไม่ว่าจะน้ำท่วมจะแผ่นดินไหวอะไรก็ตามเรามักจะวางแผนว่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเนี่ยอาจจะ1ปีหรือ2ปีก่อนเขาจะสามารถกลับไปสร้างอะไรที่คล้ายๆที่เขามีอยู่เดิมได้นะคะแต่ว่าในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถกลับไปที่ถิ่นฐานเดิมของตัวเองได้เนี่ยมันเป็นการเหมือนเข้ามาอยู่ในแคมป์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนนะคะอาจจะต้องวางแผนถึง3ปี4ปี5ปีเพราะฉะนั้นความเพสในการทำงานเนี่ยมันต่างกันมากพอเป็นภัยพิบัติปุ๊บทุกคนก็คือเป้าหมายของทุกคนคือให้ผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถกลับไปอยู่ที่เดิมใช้ชีวิตอย่างเดิมได้นะคะในขณะที่ถ้าเป็นสงครามไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถกลับไปได้ไหมหรือว่าจะมีทางออกอื่นหรือเปล่าจะต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นหรือว่าจะอยู่ในที่ที่อาศัยอยู่ชั่วคราวไปได้นานแค่ไหนมันมีความกลัวอยู่เสมอว่าอาจจะอยู่อาจจะต้องโดนไล่หรือว่าอาจจะต้องย้ายอีกนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานในของสงครามเนี่ยเหมือนเป็นการทำงานระยะยาวซึ่งเวลาเรามาทำงานภัยพิบัติเนี่ยเหมือนเราใส่แบบเต็มร้อยนะคะในช่วงแรกๆคือเหมือนใช้พลังทั้งหมดที่มีแต่ว่าทำงานเมื่อเกิดความรุนแรงเนี่ยเราต้องรู้ว่าเหมือนเรามาวิ่งมาราธอนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันวิ่งผลัดอ่ะเราก็เป็นช่วงๆไปเรารู้ว่าเราต้องส่งต่อไปเรื่อย
ๆครับสำหรับงานที่ประเทศเนปาลในขณะนี้แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าสักวันหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือชาวเนปาลจากเหตุแผ่นดินไหวการทำงานก็ยังมีสิ่งที่ท้าทายอยู่บ้าง
ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องขอบอกว่าแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในเนปาลเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่ทำงานทางด้านภัยพิบัติเนี่ยเหมือนคาดการแล้วก็พยากรณ์มันมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วก็การรับมือขององค์กรแล้วก็หน่วยงานแล้วก็รวมถึงทางราชการนะคะในประเทศเนปาลมาหลายปีแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันก็แน่นอนว่ามันความมั่นคงทางการเมืองทางรัฐบาลก็มีน้อยทำให้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างๆอยู่บ่อยครั้งนะคะการเตรียมแผนรับมือต่างๆก็ทำได้ไม่อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นัก
กลับและท้ายสุดเธอบอกถึงเรื่องการหาที่อยู่ของทีมงานของเธอไว้ให้ฟังว่า
ในเบื้องต้นนี้ก็จะอยู่3เดือนค่ะคือกำลังหวังว่าภายในไม่กี่วันนี้เนี่ยจะได้ออกไปอยู่ที่เบสที่เราเริ่มตั้งอยู่เซตอัพอยู่ข้างนอกนะคะ
แล้วตอนนี้คุณสุพนาอยู่ที่พักอาศัยนี่เป็นยังไงครับ
เป็นเกสเฮาส์ค่ะอยู่ในกัตมันดุนะคะก็ตัวเลือกก็น้อยลงนะคะมีอาคารที่ยังดูท่าทางไม่ค่อยปลอดภัยอยู่จำนวนหนึ่งนะคะหรือว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะแต่ว่าก็คนที่เข้ามาทำงานก็เริ่มก็ส่วนมากก็ไม่ได้อยู่ในเต็นท์กันแล้วนะคะก็เริ่มย้ายเข้าไปหาที่พักที่มันคงมากขึ้น
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณสุพนาโสพลพนิชจากหน่วยงาน International Organization for Migration ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ไม่มีรายงานตลาดหุ้นและตลาดการเงินนะคะแต่อดใจรออีกสักครู่เราจะมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ VOA ค่ะวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานทางด้านอื่นเกี่ยวกับธุรกิจมาเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่จีนนะครับธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่3ในรอบ6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อ่อนกำลังการหันดอกเบี้ยครั้งนี้ทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้1ปีของธนาคารพาณิชย์ลดลง 0.25% มาอยู่ที่ร้อยละ 5.1 ครับและข้ามมาที่สหรัฐบ้างนะครับอัตราคนว่างงานในสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.4 เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบเกือบ7ปีหลังจากที่เศรษฐกิจอเมริกันนั้นเพิ่มการจ้างงานได้ถึง 223,000 คนในตำแหน่งในช่วงดังกล่าวนะครับทั้งนี้การจ้างงานในเดือนเมษายนนั้นมีการเติบโตทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพรวมไปถึงภาคการก่อสร้างครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับประธานาธิบดีโอบามายังคงสนับสนุนการเจรจาการค้าเสรีอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวว่าข้อตกลงที่กำลังหารือภายใต้กรอบความร่วมมือกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียกว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นั้นจะช่วยสร้างงานให้คนอเมริกันผู้นำสหรัฐกล่าวว่าร้อยละ98ของผู้ส่งออกเป็นธุรกิจขนาดเล็กดังนั้นแผนความร่วมมือ TPPจะได้รับประโยชน์จะสร้างประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวนะครับและจะนำมาซึ่งการจ้างงานถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังเยือนบริษัทผลิตรองเท้าไนกี้ในรัฐออริกอนครับขณะเดียวกันนี้ผู้นำสหรัฐก็กำลังถูกวิจารณ์จากนักการเมืองทั้งสองขั้วนะครับรวมทั้งวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากพรรคเดโมแครตซึ่งกล่าวว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำลังดำเนินอยู่กับหลายประเทศนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอเมริกันครับแล้วมาที่เนปาลบ้างนะครับมหาเศรษฐีพันล้านชาวเนปาลนายบิโนดโชดรีประธานกลุ่ม CG Corp Global และโชดรีกรุ๊ปเนปาลให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือประเทศบ้านเกิดเขานั้นเป็นบุคคลแรกและบุคคลเดียวในประเทศเนปาลที่มีทรัพย์สินระดับพันล้านดอลลาร์ในบทสัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America เขากล่าวว่าตนนั้นตั้งเป้าว่าจะหาพันธมิตรในโครงการที่ร่วมกันสร้างที่พักอาศัย 10,000 หลังให้กับผู้ประสบภัยและหวังว่าจะสามารถซ่อมแซมโรงเรียนได้อย่างน้อย100แห่งนะครับรัฐบาลเนปาลประเมินว่าโรงเรียน600แห่งและบ้านพักอาศัย 300,000 ครัวเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับและส่งท้ายครับGoogle เปิดศูนย์ในเกาหลีใต้เพื่อส่งเสริมการสร้างธุรกิจอินเทอร์เน็ตเป็นแห่งแรกในเอเชียโดยทางบริษัทหวังว่าจะสามารถผลักดันให้ธุรกิจไฮเทคของเกาหลีใต้นั้นแข่งขันได้ในตลาดโลกมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจใหม่ๆที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่นักนะครับแต่ Google เชื่อว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายองค์ความรู้เชื่อมโยงคนในวงการเทคโนโลยีและรวมถึงการกระตุ้นเงินหมุนเวียนเข้ามาลงทุนในธุรกิจไฮเทคน้องใหม่ในอนาคตด้วยโครงการนี้ยังถือว่าเป็นการรณรงค์อย่างหนึ่งของ Google ที่จะให้ได้ส่วนแบ่งตลาดอินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้มากขึ้นครับนอกจากนั้นแล้วศูนย์แห่งนี้ยังให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีของคนที่ตั้งธุรกิจรุ่นใหม่ในเกาหลีใต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA เมื่อเร็วนี้สุเหร่าสำหรับผู้หญิงแห่งแรกในสหรัฐเปิดประตูรับผู้หญิงชาวมุสลิมในนครลอสแอนเจลิสนะคะเอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากลอสแอนเจลิสและคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
ผู้หญิงมุสลิมจะมารวมตัวกันเดือนละครั้งนะคะภายในสถานที่ที่เรียกว่า Pico Union Project ค่ะที่นครลอสแอนเจลิสซึ่งคนจากหลายความเชื่อหลายศาสนาต่างเวียนกันมาใช้สถานที่เดียวกันนี้ในการรวมตัวกันทางศาสนาค่ะ คุณแทนซิล่าอาเมดเป็นหนึ่งในหญิงมุสลิมกลุ่มนี้ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีทางศาสนาค่ะ
I came here 2 months ago and it was so empowering to be
เธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามารวมตัวกันที่สุเหร่าแห่งนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะและรู้สึกว่าสร้างความรู้สึกที่ดีเพราะห้อมล้อมไปด้วยผู้หญิงมุสลิมจากหลายเชื้อสายหลายเผ่าพันธุ์ค่ะสุเหร่าทั่วไปนะคะมักจะแยกกลุ่มผู้หญิงกับกลุ่มผู้ชายออกจากกันและผู้ชายจะเป็นคนนำการละหมาดแต่ว่าสุเหร่าผู้หญิงแห่งอเมริกาหรือ Women's Mosque of the America ต่างจากสุเหร่าทั่วไปนะคะเพราะเป็นสถานที่ละหมาดสำหรับผู้หญิงเท่านั้นค่ะและมีผู้หญิงเป็นคนนำการละหมาดคุณอดีนาเลโควิกเป็นผู้กล่าวนำในการละหมาดนะคะในวันเปิดทำการของสุเหร่าผู้หญิงแห่งนี
้ When I stepped up to the plate I felt that I was connected to the women in the audience and
กล่าวว่าในตอนที่ขึ้นไปกล่าวนำการละหมาดเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลุ่มผู้หญิงมุสลิมที่มาร่วมละหมาดค่ะเพราะว่าต่างมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือต้องการเข้าถึงศาสนาและความเชื่อของตนพวกเธอต้องการทำในสิ่งที่ใหม่ๆและแตกต่างไปจากเดิมนั่นเป็นเพราะว่าผู้หญิงมุสลิมหลายคนรวมทั้งคุณอาเมดมักจะรู้สึกว่าตนเองเป็นคนนอกเสมอเวลาที่ไปละหมาดในสุเหร่าทั่วไปค่ะ
In the mosque that I've been growing up in we were always kind of shuttled into a back room
คุณอาเมดกล่าวนะคะว่าสุเหร่าที่เธอไปละหมาดตั้งแต่ยังเป็นเด็กจะแยกผู้หญิงออกจากผู้ชายผู้หญิงจะถูกกันไปอยู่ในห้องด้านหลังค่ะและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในบริเวณที่มีการกล่าวนำการละหมาดแต่ว่าในสุเหร่าผู้หญิงแห่งนี้เธอจะไม่เสียเวลามาคำนึงถึงเรื่องนี้เลยนะคะไม่ต้องสนใจประเด็นเรื่องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งเกิดขึ้นในสุเหร่าทั่วไปค่ะสุเหร่าผู้หญิงแห่งอเมริกาไม่กำหนดนะคะว่าผู้หญิงจะต้องแต่งตัวอย่างไรผู้หญิงหลายคนเลือกสวมผ้าคลุมผมแต่ว่าบางคนก็ไม่คลุมค่ะผู้หญิงมุสลิมละหมาดในตัวอาคารที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกับโบสถ์นอกจากจะใช้เป็นสถานที่ละหมาดในวันศุกร์แก่หญิงมุสลิมแล้วนะคะยังใช้เป็นสถานที่รวมตัวกันทางศาสนาของชาวคริสเตียนและชาวยิวด้วยค่ะคุณเอ็มฮัสนามัสนาวีผู้ก่อตั้งสุเหร่าผู้หญิงแห่งอเมริกากล่าวนะคะว่าเธอเลือกอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสุเหร่าในอุดมคติแห่งนี้ค่ะ
Something that really inspires me isare the golden ages in Islam
เธอกล่าวว่าได้รับแรงดลใจจากยุคทองของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมชาวยิวและชาวคริสเตียนต่างร่วมมือร่วมใจกันค่ะแต่ว่าคุณแทนซิล่าอาเมดกล่าวว่าเธอพบว่าหลายคนไม่เห็นความจำเป็นของการมีสุเหร่าเฉพาะสำหรับผู้หญิงค่ะ
There was a lot of comments in relation to this the article that I wrote.
เธอบอกว่ามีความคิดเห็นหลากหลายเสียงนะคะต่อบทความที่เธอเขียนบางคนวิจารณ์ว่าผู้หญิงไม่ควรนำการละหมาดหรือมีพื้นที่ละหมาดเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าผิดต่อหลักศาสนาอิสลามเธอคิดว่าความคิดเหล่านี้ไม่ถูกต้องในหลายๆทางด้วยกันค่ะคุณบรีลอสโกต้าผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันอเมริกันมุสลิม Civic Leadership Institute ที่มหาวิทยาลัย University of Southern California กล่าวว่าการถกเถียงถึงบทบาทของผู้หญิงในศาสนาอิสลามไม่ใช่ของใหม่ค่ะ
The Women's Mosque itself is not an isolated event
คุณลอสโกต้าผู้เชี่ยวชาญศาสนาอิสลามกล่าวว่าประเด็นสุเหร่าสำหรับผู้หญิงไม่ได้เป็นประเด็นโดดๆนะคะมีการวิจารณ์มากมายถึงบทบาทของผู้หญิงในศาสนาอิสลามค่ะตลอดจนข้อจำกัดทางบทบาทของผู้หญิงมุสลิมในสถาบันศาสนามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วและตอนนี้ยิ่งกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อมาถึงบทบาทของผู้หญิงมุสลิมในยุคศตวรรษที่20ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันCause you're beautiful like a flower More valuable than a diamond You are powerfulขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington ขณะที่แชมป์แกรนด์สแลม14สมัยจะทำให้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะหลุดรูดไปอยู่มือ7โลกจากการจัดแรงกิ้งล่าสุดในฝั่ง ATP ค่ะฝั่งของ WTA ทัวร์แชมป์คือเพทราคริโตวาจากเช็กนะคะที่เอาชนะสเวตลานาคุเนโซวามือเก๋าจากรัสเซียค่ะผลการแข่งขันฟุตบอลปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฟอร์มยังแรงไม่หยุดบุกถล่มชนะฮันโหล TOTSC 4-0ในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ที่ TOT สเตเดียมเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่สุภาพบุรุษวงจากอาร์มี่ยูไนเต็ดเอาชนะขุนศึกเก๊าสระบุรี FC 4-2นะคะและนกใหญ่พิฆาตฮอนบิลเปิดลังเสมอกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC 1-1ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกและพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ